You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Alam natin ang Malopo ay isang nakagawian o kasanayang Pilipino na magandang ipagpatuloy. Ano? At bago natin talakayin ang mga kultura o mga magandang kagawian ng mga Pilipino, syempre, welcome at salamat sa pagsama mo sa amin ngayon, Leo Aralar. Aralar. Magandang umaga sa iyo, Leo.
Magandang umaga po, Miss Annalyn. And magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig natin ngayong umaga.
Oo, si Leo ay inintay natin na mag-18.
Yes. Finally, I'm 18.
Oo, dahil dati sabi namin, igigess ka namin dito. Ano. At syempre salamat, alam ko na linggo ngayon, medyo linggo. Pahinga. Bago mag-start ulit ang klase. Pero yes, thank you sa pagpunta mo dito at sabi ko nga, pag-usapan natin una, bago natin higit na kilalanin si Leo. Yung mano po, Leo, ginagawa mo pa rin ba yan?
Ginagawa ko pa rin po hanggang ngayon, pero minsan syempre nakakalimutan po, di ba?
Oo,
pero,
dahil syempre hindi yan talaga nakakasanayan dito. Sa ating mga Pilipino, yan ay magandang kagawian.
Yes, naman po.
Tapos, ikaw Leo, mahilig ka rin o mas gusto mo, mas prefer mo na nagtatagalog ka.
Opo.
Bakit?
Opo. Kasi parang mahirap pong kalimutan yung, hindi naman parang ayoko pong kalimutan yung nakagawian ko.
Mm-mm.
Kasi diba sa ngayon po mga kabataan na ngayon dito sa iba't ibang bansa is medyo nakakalimutan na nila yung mga, yung pagsasalita ng Pilipino, yung mga ganun po. So, I prefer Tagalog, yes.
Sa mga kaibigan mo, alam ko tinuturuan mo sila.
Oo naman po. Yeah, syempre si Jasmine Henry, isa po yan sa mga tinuturuan ko kasi
Kaibigan mo rin yan.
Yes.
Pati si Julian,
Julian
alam ko.
Yes, naman po.
At syempre yung mga iba pang mga nakakasama mo, ano?
Opo, yes.
Si Leo ay mahilig sumayaw.
Yes naman.
Oo. Meron kang sinasabi na video pero medyo edit natin siya kasi medyo malayo ka doon.
sige po.
Oo. Pero paano ka nagsimula sa pagsasayaw mo?
Nagsimula po ako magsayaw nung high school po sa Pilipinas. Yung mga for fun po, 'di ba? Competition ng bawat year. Tapos pagdating ko po dito, 1 month po ng nag-start po akong mag-ask ng kung saan ba merong mga dance school dito. And then, nalaman ko po sa town hall, meron po.
Ah, so nag-aral ka?
Nag-aral po ako sa town hall. Kumbaga, kada week po, meron kaming
lessons. Oo.
And then, napasali po ako sa isang grupo na tinatawag na Colors Crew. At binuburin po siya ng iba't ibang kabataan. And dalawa po kaming Filipino doon. Pero yung isa po, hindi po siya nakapagsalita ng Filipino kasi dito na siya lumaki.
Mm-mm. Sino siya?
Siya po si Alira.
Oh.
Isa po siya sa pinakamagaling na dancer ngayon.
Yeah. Sana makasama natin siya
kaya
next
nga
time,
po,
no?
Yes.
Kahit di siya mag-Tagalog.
Opo.
At pagkatapos mong mag-lessons, ano pa yung mga ginawa mo para lalo kang gumaling sa pagsayaw?
Nanonood po ng YouTube. Sa YouTube, yes. Lagi po akong nanonood ng mga sayaw. O kaya magpapatugtog po ako and then nag-explore po ako kung paano ko iibahin yung ibang steps na natutunan ko sa panibagong step po. So, yun.
Ano yung pinakagusto mo? Ano yung type ng sayaw ang gusto mo?
Pinakagusto ko po, groovy. Kasi parang nasarap gumalaw-galaw. Tapos natutunan ko rin po mag-locking. Tsaka hip-hop, old school hip-hop po. Yes.
Hindi mo pa na-explore yung jazz, mga ganun?
Hindi pa po. Gusto ko rin po matutunan yung mga ganun. Oh, para ma-explore,
tango,
diba?
Tango, mga ganun. Iba-iba.
Yeah.
Pagkatapos mong mag-lesson, syempre yung YouTube nga.
Opo.
Ano pa yung mga ginagawa? Alam ko sa community, sumasayaw ka madalas.
Yes po. Oo. Yes. Backup dancer po ng iba't ibang singer dito sa Australia.
Oo. Bakit mo tinatanggap na sumayaw ka para sa kanila?
Kasi yun po yung gusto kong maging. Yung maging performer po sa iba't ibang klase ng stage.
Mm.
Tapos gusto ko pong mag-perform sa harap ng madaming tao. Gusto ko po yung nakikita silang pumapalakpak. Mm. Yung masaya silang nakikita. Yung maganda yung nagiging performance mo. Mm. And then after ng performance, syempre nandun po yung mga parang yung mga positive comments po nila.
At yun. Alam ko, laging sinisigawan nila, Leo!
Yes, meron po. Yeah, lalo-lalo yung mga kaibigan, syempre, yung mga supportive kaibigan. Yes.
Oo. And gano'ng kasarap sa feeling yon, yung mapalakpakan ka habang sumasayaw at pagkatapos ng sayaw?
Iba po kasi, parang ang hirap i-explain pag nakikita mo silang masaya, parang nag-deliver ka ng napakagandang performance mo kahit na minsan nagkakamali ka, nandun pa rin yung saya nila. Yung parang nakikita mo silang masaya sa stage, tapos parang, ewan, ang hirap i-explain.
Kakaiba, ang, kakaiba po.
Yes, syempre, yes. Talagang ibang feeling.
Maraming mga Pilipino mahilig kumanta, pero ikaw sa pagsasayaw.
Yes po.
Oh. Meron ba sa family mo na ibang mahilig sumayaw?
Opo. Yung bunso ko pong kapatid, yan, gusto niya magsayaw kaso syempre bata pa po. Wala pa siyang masyadong kasama. Si mama lagi nasa work. So, sa bahay lang nanonood ng YouTube. Ngayon po, natututunan niya yung mga ibang style sa YouTube lang.
At syempre, tinuturoan mo
din siya. Tinuturoan ko rin siya, syempre.
Alamin natin, Leo, alam ko, ikaw ay sumali sa isang contest sa Pilipinas nung umuwi ka bago ka mag-18.
Yes.
Pag-usapan natin yan. At syempre tayo nagbabalik sa SBS Filipino Weekend Edition. Salamat sa mga sumusubaybay sa atin sa Facebook. Hello sa inyong lahat. May nanonood sa atin mula sa Alice Springs. Magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo dyan sa bahagi ng Alice Springs. At syempre sa madaming fans ni Leo.
Magandang umaga po sa nanonood sa atin ngayon.
Oo, at salamat. Syempre patuloy lang po kayong sumabay-bay. Hindi lamang po ngayon, syempre araw-araw ang ating programa ay 10 o alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Araw-araw po yan. Bukas makakasama ninyo si Louie Tolentino. Pero ngayon kasama natin si Leo at aalamin natin kanina bago tayo pumunta sa ating mga paalala sa amin natin. Si Leo ay sumali sa isang contest sa Pilipinas. Pwede yes, natin po. Banggitin ito, Leo?
Yes po, pwede po.
Ano to? Sayawan din? O talent?
PBB, ano po?
Reality TV show.
Yes po. So, bali, Star Hunt po yung tawag sa ano nila. And sakop po nila yung PBB doon. So, nag-audition po ako sa kanila.
So, pag napili ka, mapapasama ka sa PBB?
Opo, yes. Kaso, wala pa tayong result kaya.
Yung ginawa mong... Meron bang performance para ka mapili?
Ang una po namin ginawa is grupo po kami nun. And parang pinag-acting lang po kami ni Direk, pinasayaw.
Mm-mm.
Tapos dun po yung part na bibigyan ka ng star kung makakapasok ka sa next round. And lucky, nakakuha po ako ng star kaya...
Makapasok. So sa initial stage, opo. Pasok ka na. So opo. Intay ka na lang ng tawag. Kung...
May tatlong stage po siya nung nandun po ako. Tapos ngayon po nag-antay po ako ng callback.
Kano katagal? Ito yung April ba to?
Nung April 20 po.
April 20.
Sa Araneta Coliseum.
Mahigit one ma. Wow, yes. Ang laki nun
yes,
ha.
Po.
10,000 ba?
10,000 people po yung nag-audition. Kabataan pa lang po yun.
Wow. Po. Tapos meron pang mga older.
Bukod po yun. 21 po sila nun.
21 kaya, years and over.
Hindi po. 18 pataas po nung April 21 po yung audition. Yun po. Kaya madami talaga.
So, dun sa first, sa initial stage, ilan kayo na napili, nabigyan ng star?
12 po kami nun. 12 po kami nakuha, nabigyan ng stars nun. Tapos, then next round po yun. Pumasok. Opo.
Sa dami nun, 12
opo.
Lang?
Bali, ano po, yung unang stage po kasi, 100 people po muna. Bali, 12 po yung nakapasok sa first round. Tapos po, nung pinakang overall po, mahigit 150. Yun po, out of 10,000. Kaya sabi ko talaga,
magaling ka.
Thank you, Lord. Opo. Kinapalan ko na po yung mukha ko.
Anong acting mo? Umacting ka ba? Sumayaw? Kumanta?
Pinacting po kami at pinasayaw. Ang sabi lang po kasi nidirect sa amin, binigyan niya po kami ng scenario na i-act namin ng walang salita.
Uh-huh.
So, bali talagang physical lang.
Oh.
So, kailangan namin i-convince talaga si Direk na talagang nagkikwento kami ng... Nadi-deliver namin na walang salita.
Puro ano yung
katawan lang.
Ano yung kailangan mong iyak?
Sabi po niya, ikwento po yung gusto naming maging paglaki. So, syempre, pagiging artista, pagiging performer. So, ginawa ko po yung pag-acting ng pagsasayaw, sayaw, acting, Tsaka, yun, mga drama po.
Ay, hirap nun. Mahirap kasi walang salita.
Yes,
pwede ba napakita sa mga...
Halaka. Okay,
sa mga nanonood sa atin sa Melbourne, nanonood sa atin sa Facebook, meron tayong nanonood mula sa Melbourne. Maganda umaga sa dyan sa Melbourne
maganda
at syempre sa buong Sydney at sa iba pang mga nanonood sa atin.
Yes,
sige, acting
ano
nga.
Ano pong scenario? Bigyan niyo po ako. No?
Paano yung sayaw mo? Anong ginawa mong acting ng sayaw?
Acting ng sayaw? Hip-hop.
Talagang dancing.
Talagang nagsayaw po. Parang, yeah, kaya ko to. Ganyan. Sana napapanood ako ng mga tagapakinig natin ngayon. Sorry, nasa ano kami ngayon? Live Facebook kaya. Hello po.
So, oo, magtungo kayo sa ating Facebook para makita nyo ang dance move na konti ni Leo.
Yes. Papakita ko ba?
At yung sa acting mo, suntukan?
Ano po, drama. Tapos parang yung mga hands movement ko na parang galit. Tapos biglang maawa pala ako. Kaawa-awa, ganun po.
Mm-hmm.
So parang...
Ba't ka nag-decide, Leo, na sumali sa mag-audition?
Isa po kasi sa pangarap ko yung makapasok sa loob ng bahay ni Kuya.
Wow!
Yes po. Buti na lang po nabigyan ako ng pagkakataon na pag-uwi ko ng Pilipinas, may audition.
Sakto.
Sakto po. So parang sabi ko, gagawin ko
ito
na to.
Ito na yun.
Eh, bata pa lang po kasi ako. Siguro, 13 years old po ako nagsimula na parang gusto ko makapasok sa bahay ni Kuya.
Mm-mm.
Siyempre, wala pa yung talagang, yung pagdidesisyon ko ng maayos. Na,
oo, kasi bata ka pa.
So ngayon, nakapag-decide ako ng maayos and nag-ano naman tayo. Natupad naman kahit.
Ba't naman ang naisip mo ay PBB? Kasi alam ko may mga ibang issue o minsan kinikriticize yan. Pinupo na yung mga pumapasok sa PBB. Kasi sinasabi nila na yung mga bata doon parang na-open sila o nabubuksan yung isip nila sa mga hindi masyadong magandang mga gawa. Kasi nga, pag nasa loob ng bahay ni Kuya, meron silang mga nagagawa o mga activities na hindi dapat napapanood. Anong masasabi mo doon?
Kasi pag po yung sa mga ganun, sinusubukan po nila yung kakayahan mo.
Mm-mm.
So maganda po yung, para sa akin po, maganda po yun para makita nyo po natin yung mga limit natin.
Mm-mm.
Sa buhay. So yun po.
Kumbaga, tinetest niya yung mismong individual.
Yes.
Mm-mm.
Kaya sabi ko parang magiging challenge yun sa akin kung mapapasok ako sa ganun.
Makikita kaya natin si Leo na magkaroon ng love team? Kasi alam ko nabubuo
siyempre,
sa PBB yung mga love team.
Lagi pong nabubuo yan. Kada edition
Season,
ng PBB meron po talagang nabubuo.
Pero siyempre, hindi yun ang main goal mo.
Yes,
ang main goal mo ay makapasok sa industriya. Dahil anong gusto mong maging?
Dahil gusto kong maging artista. At gusto ko pong mag-perform sa lahat ng maraming tao, acting man or dancing.
Mm-mm.
Kasi yun po talaga yung gusto kong maging paglaki. Pero naman po, kung di papalarin, meron po tayong backup na gusto
anong
gawin.
Anong backup plan ni Leo?
Kung ano po, ang bala ko po is maging cabin crew.
Wow.
Yes po.
So,
it's either sa Philippines or dito po.
Cruise ship? Or airplane
po. Airplane,
wow.
Yes.
So, ikaw ngayon ay nasa year 12 at anong balak mong kunin pagpasok mo sa university?
So yun nga po, magka-cabin crew po muna ako kasi allowed na po ako, 18 na po, so pwede na. So yun.
Pwede na mag-decision
pwede
si Leo.
Pwede na po mag-decision, yes.
At Leo, sa mga kabataan na kagaya mo, syempre, alam ko lahat ng mga kabataan, maraming mga ine-explore at may mga pangarap din kayong mga gawin sa pagdating ng tamang panahon. Ano yung ma-advise mo sa kanila o maipapayo mo sa kanila pagdating sa pagsunod o pag-abot ng kanilang mga pangarap?
Unang-una, gawin mo yung gusto mong maging. Yung gusto mong maging paglaki. Kasi kung minsan po kasi, di ba, parang yung mga magulang natin gusto nilang ito ang maging ano natin.
Meron silang gusto,
meron silang
para,
gusto
sa
para sa atin.
Mm-hmm.
Kasi kung hindi ka naman po masaya dun sa, kung hindi po yung gusto mong gawin, wag po natin gawin. Kasi hindi tayo magiging masaya sa kalalabasan. So maganda yung ipagpatuloy natin yung kung ano yung gusto natin gawin para mas maganda yung kalabasan yun sa future nyo. So,
kumbaga kung ano yung hilig mo,
yung
hilig yun
ang
sundin mo.
Yes. Yes po.
At syempre, sa ang iyong pagsasayaw ba magpapatuloy?
Oo naman po. Yes po. Lagi po yan. Kahit man lang po sa bahay, merong sayawan.
Balak mo bang bumuo ng sarili mong dance group in the future?
Sa ngayon po, meron po talaga kaming grupo.
Tawag
po ng JHS po. Jasmine Henry's backup dancer po kami. Mm-hmm. And ngayon po wala pa si Jasmine kasi nasa Pilipinas siya. Pero kami po ang dalawa ngayon, tatlo po kami ngayon, si Isis at saka si Rainiel po. Tsaka ako, yun po.
At dahil wala si Jasmine Henry dito, nagpe-perform ba kayo with other artists?
Yes po. Kakatapos lang po nung concert ng House of Comedians sa Tivoli, Ruti Hill po. Mm-mm. RSL, yun po. Yun yung kakatapos lang na show namin.
At meron kayong mga show?
Meron po kaming darating na show sa Asin po. Nakalimutan kong kailan po.
Sige, pero check natin po yan maya-maya. At yes, syempre, salamat sa mga sumusubaybay sa atin sa Facebook.
Thank you so much po.
Ang dami nilang mga comment. Yes, yes, yes daw, sabi nila kay Leo. At hopefully, magbalik si Leo dito dahil promise mo, yes, sa amin, magko-co-host, volunteer, yes, co-host ka sa amin, di ba?
Yes naman, gustong-gusto ko po yan.
Sige, pag-usapan natin yan at hopefully, makasama ka namin. Isa na lang to, Leo, para sa mga nakikinig sa atin, ano yung isang payo mula sa isang kabataan na kagaya mo, mm-hmm, in terms of sa pagiging totoo?
Pagiging totoo. Ano ba? Well, sabi nga po ni Kuya, maging totoo ka sa parang be yourself lang. Kasi yun yung mamahalin talaga ng tao. So, wag na tayong tumulad sa mga fake news ngayon, di ba? Kaya wag na rin tayong maging fake sa mga tao. Talagang be yourself.
Yun magpakatotoo lang.
Magpakatotoo lang. Yes.
At sa puntong yan, syempre iwanan namin kayo sa isang mapayapang awitin. Ang awitin na kapayapaan na mula sa May Bukas Pa na album sa palabas na Santino. Alam mo ba to?
Yes po, napanood
ko yan. Maganda,
yes,
di ba?
Maganda po yan.
Para sa mga ikakabuti ng bawat isa.
Yes.
Oo. Maraming salamat ulit, Leo. At syempre, sana samahan mo kami ulit sa susunod at balitaan mo kami sa iyong quest to PBB.
Okay po. Yes, maraming salamat po, ate. And maraming salamat po sa lahat ng nakinig ngayong araw.
Oo, at syempre sa mga nakinig sa atin sa Facebook at patuloy na sumusubaybay sa atin, maraming salamat po.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.